En voru konur jafnt í framfarafélaginu og kallar?
Já, það er gat. Það er gátu fengið þar yngöngu, held að nú samt við meira af kallmönnum.
Mikið meira blessu góði, já, já, já. Það var ekki.
Það var talið.
Blessu góði, þetta er það langt um liðið, þú skilur þetta er komin 40 ár. Síðan að þessir atburðir áttu séu konur voru þá konur bara áttu. Þó voru konur eins og Hulda Marbakka sem að hérna þetta barðist við hlið mannsins.
Það voru konur
samlega við.
Já,
já. Ekki mann ég nú eftir nokkuð einasta konur á framtíðum. En við máttum sækja fundi og svoleiðis og hlusta á þessu gáfu menn. Það var leifilegt.